Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá ve studiu Pavla Zlámala. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavel Zlámal je, a teď měl bych tendenci říct, saxofonista, klarinetista, skladatel, kapelník, dirigent. Člověk, který má kolem sebe řadu různých projektů, řadu různých kapel, orchestrů. Vy vlastně, Pavle, kromě toho, že se věnujete jazzu a improvizované hudbě, tak ale hrajete i úplně jiné hudební žánry, takže uvidíme, k čemu všemu se dostaneme, ale především bychom si asi představili tři zbrusu nová alba, zbrusu nová v tom smyslu, že dvě z nich už vyšla, jedno se připravuje, ale ta data vydání jsou si navzájem velmi blízká. Všechno je to v jednom roce nebo v několika měsících. Jak se to vůbec tak stane, že člověk s různými projekty vydává téměř současně nové nahrávky?
No tak něco jiného je určitě ten materiál vytvořit, dát například kapelu nebo projekt dohromady, natočit ty záležitosti, a něco jiného je potom to skutečně vydávat. To je nějaký dlouhodobější proces a materiál těchto tří téměř současně vznikajících, respektive současně vydávaných projektů, ten se tvořil v průběhu třeba 2 let, plus minus. Samozřejmě vychází z nějakého okruhu hráčů a spoluhráčů, kteří se kolem mě pohybují, mezi kterými já se pohybuji, a baví mě po každé mířit někam trošku jinam. Na jednu stranu jsou to podobní hráči, na druhou stranu se snažíme po každé cílit někam trošku jinam.
Vy říkáte během 2 let, jako kdyby to byla dlouhá doba, během které ty projekty vznikaly. Jsou kapely, kterým trvá 18 let, než vydají nové album, takže 2 roky můžou být relativně krátká doba, všechno je to docela koncentrované, ale my si budeme postupně ty jednotlivé projekty představovat. Já doufám, že se mezi tím dostaneme i k dalším aktivitám nebo i k obecnějším tématům. Vím, že jsme se spolu v minulosti v různých rozhovorech bavili na téma jazz a improvizovaná hudba, jaký je mezi tím rozdíl, jeli, co kam spadá. Když jste nedávno vydal album s názvem Tyče nevyhnutelné, tak o něm píšete, že je to jazzová deska, obyčejná jazzová deska. Ona opravdu tak působí, takže co vlastně člověka, který jde někdy až, já bych řekl, skoro k extrémním formám té volné improvizace, co člověka motivuje k tomu nahrát, a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, obyčejnou jazzovou desku?
Určitě právě jsou to ti spoluhráči, s kterýma hraju, kterýma mám možnost hrát, což platí i o ostatních projektech, a snažím se být nakloněný, otevřený a citlivý i k tomu, co právě ti spoluhráči hrají. Nechci je za každou cenu všechny nutit do nějakého mého pojetí, extrémního nebo méně extrémního, nebo jakkoliv to chceme nazvat, prostě vmanipulovávat je někam, kde třeba se necítí být úplně doma. Právě na základě takovýchto hráčských charakteristik mých spoluhráčů sám se snažím naopak připodobnit trochu jim a jít jejich směrem, využít té jejich vlny, jejich energie. Tyče nevyhnutelné, to je jazzová deska, protože tam mý spoluhráči jsou vlastně základně jazzmeni, takzvaně jsou to studenti a málem už absolventi Janáčkovy akademie muzických umění na jazzového oddělení. A takže mě třeba baví jít s nimi na té jejich energii, přiučit se, zase ze sebe vydolovat, co je možné. A to, že jindy improvizuju na hranu vůbec málem opodstatnění nebo nějaké únosnosti, neznamená, že nerad vyhovím hudbě jiné stylově zařazené. Naopak, právě tohle mám rád. Co si hudba žádá, to tam pokud možno dodat ze sebe.
Oni ti spoluhráči samozřejmě sami taky se pohybují na docela širokém spektru. Na klavír tam hraje Martin Konvička, kterého já vnímám jako velmi nadějného hráče, o kterém ještě určitě hodně uslyšíme. A vím, že on sám se zabývá právě i, myslím, že i psychologickým aspektem improvizace a tady té hudby dokonce na to, myslím, že to je předmětem jeho studia.
Ano, je to tak. Martin je velmi vnímavý člověk, velmi mysli, velmi hluboké a otevřené. Spolu jsme mnoho věcí probrali za různých příležitostí. Někdy jsme dleli při hlubokých oduševnělých rozhovorech do brzkých ranních hodin. Takže Martina i z takhle blízké perspektivy sleduji již poměrně dlouho. I proto ho zvu do všech možných mojich projektů.
Tak doplňme tedy, že další dva hráči jsou Juraj Valenčík na kontrabas. Ten je zajímavý třeba tím, že vedle jazzu se věnuje akustické hudbě, například s mandolinistou Martinem Krajíčkem, takže má i další projekty. A Václav Pálka na bicí, opět člověk známý z mnoha různých uskupení. Tyče nevyhnutelné, odkud pochází ten zvláštní název?
Je to samozřejmě i trošku legrace, jakémsi hovorovém žargonu tyče. Slovo tyče má, to slovo má významy různé, od pouze legračních nebo metaforických až po takovou tu hospodskou mluvu v podstatě. A nevyhnutelnost je jakoby ohraničení trochu toho projektu. Sice jsem řekl, že všechny ty projekty vznikly na nějakém horizontu 2 let. Žádný z nich se nepřipravoval intenzivně, velmi dlouho, nijak se vlastně necizeloval, přecvičovával se extrémně. Naopak i záměrem bylo ponechat tomu jakousi živelnost. Nesnažit se z toho udělat dokonalý produkt po všech detailech a stránkách. Tam šlo spíš o to zachovat tomu, nebo spíš ponechat tomu tu energii. A tudíž nevyhnutelnost označuje i tu špínu, která se tam nachází.
Mě by se právě v souvislosti s tou špínou nebo s tou možná bezprostředností, možná nevyhnutelností, tak mě napadá, do jaké míry tedy skladby na tomto albu jsou pevně dané, do jaké míry v nich hraje ta improvizace, kolem které taky kroužíme, roli.
Improvizace je tam určitě hodně důležitá. Na albu Tyče nevyhnutelné je ovšem rámována jakýmsi všeobecným rámcem jazzovým, takže znějí tam témata a pak se nějakým způsobem na ta témata nebo na jejich části improvizuje. Ať už na koncertech nebo i ve studiu se ovšem stane ta věc, že něco jakoby vlastně nevyjde podle předepsaného plánu. A v takovém případě já mám právě rád, když se tomu ponechá volný průběh, dokud to dává nějaký smysl, dokud hráči se nezaleknou a nepřestanou, nebo se nestáhnou nebo něco, tak má smysl pořád v tom pokračovat. Jindy to vezmu do svých rukou a něco tam i v tom studiu nebo na koncertě nějakým drobným dirigentským gestem, které už ti hráči ode mě znají zase z jiných projektů, tak to drobně posunu zase do míst, kde si myslím, že by to mohlo zase trošku zafungovat, zase to dostane nový impuls a tudíž se zase těm kompozicím jako takovým trošku vzdalujeme. I v tom je ta nevyhnutelnost té takzvané chyby, kterou ovšem, dokud nepřiznáme, že je to chyba, tak vůbec nemusí znít a záleží, jak ji opodstatníme, jak se k ní postavíme. A opravdu se může stát, že skladba sice začne málem klasickým tématem, ale skončí úplně někde jinde.
Tady mě napadá, že to má opět mnoho společného s tím psychologickým aspektem improvizace, protože i to, jak člověk vnímá tu chybu, jestli ji vnímá jako chybu nebo jako odrazový můstek k něčemu dalšímu, tak může mít vliv na pokračování té skladby nebo na výsledek.
Přesně tak. A to tato věc je ovšem známá z různých žánrů, z mnoha hudebních okruhů, jak klasických, jazzových nebo i úplně jiných. Solisté se takhle můžou chovat v průběhu sóla, takže chybu mohou vzít jako impuls k něčemu novému, co vnesou do svého sóla, samozřejmě teda v rámci třeba formy, tak já se nebráním tomu, když se opustí i ta forma třeba pod tíhou takového impulzu. Pokud to má energie, pokud to pořád něco vypovídá, pokud si zatím dokážeme stát, tak já říkám, proč ne.
Tak máme tady tedy kvarteto Pavel Zlámal, Martin Konvička, Juraj Valenčík, Václav Pálka. Teď nevím, říkáte si nějak dohromady?
No, nakonec si říkáme trošku takovým tragikomickým a zároveň velmi nevýrazným názvem, říkáme si PQ. A možná i v tom je kus jakési nevyhnutelnosti v tom slova smyslu, že prostě jsme nevynalezli žádný břeskný název, který oslní jak v publikum, tak třeba producenty nebo někoho takového. Prostě jsme to nechali jako takové konstatování jednoduše a možná i trošku jako omezeně, čímž vlastně tu svoji vlastní omezenost, respektive naší konečnost přiznáváme. I ty chyby tedy.
Co se týká formy vydání alba, tak v jednotlivých případech u těch desek, které si budeme představovat, to bude různé. Tyče nevyhnutelné vyšly, nepletuli se digitálně.
Ano.
Nevyšly jako fyzický nosič.
Ne.
Tak, ale my si z tohoto alba teď pustíme jednu ukázku. Co by to mohlo být?
Já si myslím, že by to mohla být věc, která má název Easter Převalec. Je to taková velikonoční píseň o takovém převalování se z boku na bok. Zároveň však je to proces hlubokého rozjímání. Thank you.
Ve studiu je s námi Pavel Zlámal, představujeme si různé jeho projekty, toto byla ukázka z alba Tyče nevyhnutelné kvarteta, které si tedy říká PQ. U různých zkratek se za chvilku znovu zastavíme, ale ještě se dvakrát vrátím k tomu, co jste, Pavle, říkal. Jednak jste mluvil o tom převalování a rozjímání v té skladbě. To, že instrumentální skladba má takto přesně vymezený děj, to vzniká hned na začátku nápadu, anebo až tu skladbu tvoříte, tak si k ní domyslíte, o čem vlastně je.
No, myslím, že to může fungovat obojím způsobem. Zároveň při skladbě, která právě zazněla, tak tam jsem naopak vycházel z pocitu jakéhosi. To skutečně byl stav, ve kterém jsem se nacházel a pod jeho dojmem jsem zkonstruoval jakousi strukturu, téma a tak. Ale myslím, že to může být ve všeobecném nějakém měřítku i obráceně. Že někdy člověk prostě vytvoří nějakou záležitost, výtvor, dílo, dílko, skicu, aniž ví, co přesně znamená. A ono to někdy svého opodstatnění a smyslu a tedy i názvu nebo dokonce i příběhu, ono to dojde až potom v průběhu času.
Ten druhý návrat k předchozí části rozhovoru, ten se týká slova dirigování. Vy jste zmínil tu roli dirigenta i v té malé kapele, v tom kvartetu, ale samozřejmě mnohem víc ji uplatníte v rámci orchestru. Teď mluvím o projektu Divergent Connections Orchestra, se kterým jste, tuším loni, vydali album Od let 3, což byl tedy záznam z jednoho brněnského koncertu. A v letošním roce s tímto improvizačním tělesem máte v běhu sérii takových zajímavých koncertů tematických, tak možná u toho bychom se teď mohli zastavit. Nejprve pojďme si ten orchestr představit. To je těleso, kde právě ta volná improvizace hraje velkou roli. Na druhou stranu v rámci orchestru je to určitě náročnější nebo jiné než v rámci malé kapely, to improvizování.
Rozhodně je to náročnější, poněvadž se tam nachází víc lidí dohromady a hrát takto jakoby volně dohromady ve více lidech vlastně žádá od každého víc respektu vůči celku, vůči ostatním. Je to jako když se sejde velká skupina lidí a chtěli by mluvit všichni najednou. To úplně nejde samo sebou. Ono to samozřejmě jde, ale není to vždycky samo sebou. Někdy je fajn, když se tam nachází ten jakoby řídící element nebo aspoň usměrňující element, což v případě toho orchestru jsem tam já jako dirigent. Neznamená to, že to diriguju od začátku do konce a neznamená to, že všechno se děje pouze na můj povel. Je to tak, že orchestr nebo skupinky uvnitř orchestru vytváří hudbu improvizačním způsobem dle svého založení nálady a nebo drobně podle návodu dirigenta, podle gesta. Tvoří to jakoby sami, vkládají tam svoji energii, svoje nápady a dirigent je tam proto třeba, aby ten tok potom nebyl třeba jednotvárný, tak takovým tím způsobem usměrňovacím vstupuje do toho děje, určuje jiné skupinky uvnitř celého orchestru nebo solisty. Taky se dějí někdy gesta překvapivá, kdy dirigent překvapí kapelu. Kapela je z toho konsternovaná, vznikají zajímavé momenty, ze kterých je třeba zase vybruslit nějak, je potřeba to opodstatnit, to, co se tam děje. Zároveň i zde se nachází velká dávka humoru, takže to není žádná hra na nějakou vážnost příliš velikou, což zase na druhou stranu neznamená, že se ty hudebně závažné momenty tam nedokážou objevit. Právě naopak se stane několikrát, mám takovou zkušenost, se mi stalo, že když jsem orchestr nechal hrát o jeho vlastní vůli delší dobu, tak tam právě začaly vznikat a kultivovat se taková místa, které bych jako dirigent nebo i skladatel si myslím, že by bylo těžké to předepsat nebo připravit dopředu.
Vy jste mluvil o tom momentu překvapení, kdy dirigent překvapí kapelu. Já když se do toho pokouším ze svého laického pohledu vžít, tak mám pocit, že dirigent musí někdy překvapit i sám sebe, nebo je překvapen kapelou, co se děje.
Přesně tak. Ono se to totiž může stát hned v ten moment, kdy dirigent překvapí kapelu, anebo ji ani nemusí překvapovat. Stačí, když uvede nějaké gesto, o kterém si myslí, že zafunguje jistým způsobem, že jsme na něj třeba domluvení nebo trochu zvyklí nebo kontextuálně chápeme všichni dohromady, co zhruba znamená, a po uvedení takového gesta se nestane to, co by to gesto mělo vyjadřovat. Takže hned v ten moment taky může nastávat překvapení dirigenta od kapely. A hned celý ten hudební tok dostává jinou energii, někdy jiný směr.
Pojďme si ještě ten orchestr popsat, jak vlastně vypadá, co se týká složení, když to srovnáte třeba s klasickým big bandem, pro ty, kteří vůbec netuší.
Využívám tam, nebo snažím se využívat hráče, které znám, vlastně kamarády z celé širší hudební branže, jak klasicky školené orchestrální hráče, tak jazzmeny, ale třeba i z hudební skladatele a nebo jiné experimentátory. Takže je to potom taková jako pestrá směsice lidí. Snažím se samozřejmě mít tam základ kompletní rytmiky, zdvojené třeba. Jsem vždycky rád, když vychází to, že tam můžu mít dvojí bicí soupravu a tím pádem třeba i zdvojené klávesové nástroje, kytara, kontrabas a tak dále, což tady tito lidé jsou vesměs jazzmeni. Má to za výhodu to, že naprosto přirozeně a elegantně dokážou hrát právě ty jazzové styly. Takže když k tomu dospějeme, tak vím, že tito pánové to dokáží zahrát se vší elegancí. A naproti tomu můžu postavit klasicky školené hráče, orchestrální hráče nebo solisty z oblasti vážné hudby, soudobé hudby. Najednou je možnost s takovým orchestrem pracovat úplně jinak. Jakkoliv bez not, tak se vedle sebe paralelně můžou objevovat různé žánry v podstatě hned vedle sebe. A to vytváří zase někdy legraci, někdy napětí, někdy překvapení a vůbec zajímavé momenty.
Vy jste si pro letošní rok vymysleli cyklus, který jste nazvali cyklus několika diverzních forem. Tím důvodem, tak jak uvádíte v materiálech, které mám k dispozici, tak je z té výročí vzniku Československa. Jeden ten koncert už proběhl na konci května, další bude teď brzy během července. Co si tedy k tomuto cyklu můžeme říct, co mají ty koncerty společného?
Společného mají rozhodně to, že je tady orchestr, který dokáže si dělat i legraci z věcí. Chápeme výročí, z té výročí vzniku republiky jako určitý impuls nebo příležitost, jak se k tomu, jak to říct, vyjádřit, možná ne tak závažně a vážně, jak se to děje na jiných, v jiných hudebních oblastech a polích, na jiných festivalech. Pojímáme celou tu událost z perspektivy zase takové spíš obyčejnější, odlehčenější možná. V podstatě ta oslava, jak máme tady to stoleté výročí, tak ty oslavy jsou v podstatě velmi velké, až by jeden řekl masivní, a to může zavánět i takovým všeobecným kýčem, respektive kýčem může zavánět to, k takovým oslavám se připojovat mermomocí. A myslím si, že my to děláme trochu mermomocí a zároveň pankáčsky, protože v podstatě žádnou podporu úplně nemáme. Spíš tak, když se podaří jednu akci tamhle zaštítí, expozice nové hudby do nějaké malé míry a nějaký drobný pozůstatek grantový, když se sežene, tak jsme rádi, ale je to primárně tvořeno bez toho a je to všechno na dobrou vůli všech zúčastněných. Takže tak, na ty oslavy se díváme trošku jiným způsobem, i proto je to cyklus několika diverzních forem, protože ty formy jsou každá je trošku jiná. První byl melodram, scénický koncert, kde jsme si přizvali operní pěvce a vypravěče, takže jsme to celé zahráli na jakýsi formát právě toho melodramu nebo i z jistého jako dramatu na pódiu. A další akce bude intervence v ulicích Brna, pouliční intervence, která připomene některá důležitá nebo některá místa v centru Brna, kde se před stolety odehrával onen převrat. Pálení archivů nebo konečné převzetí radnice anebo vyhlašování proklamace z balkonu besedního domu a nějaké takové další záležitosti. Tak máme vytipovaná místa, která proběhneme, provedeme tam takovou intervenci, pak o tam zase rychle utečeme. Celé to bude zase trošku méně závažné, než se to možná může zdát.
Tak tolik tedy k diverzním formám orchestru Divergent Connections Orchestra. Naším hostem je Pavel Zlámal a my si teď pustíme nikoli v tento orchestr, ale další z vašich projektů. Já jsem slíbil, že se vrátíme k těm zkratkám, takže teď to bude těleso, které si říká ZKKP a možná pojďme si tady pustit ukázku a po ní si řekneme něco víc.
Thank you.
Tak Pavle, co se skrývá za tou zkratkou ZKKP? Já tam vnímám možná Zlámal?
Správně, ano, je tam Zlámal. ZKKP je stejně jako spousta jiných dalších věcí i na tomto albu. To je takové konstatování, ryzí konstatování skutečnosti. Z je Zlámal, K je Kalousek, K, další K je Koudelka, P je Ptáček. To jsou příjmení všech zúčastněných, kteří na tomto projektu participují. Neobtěžovali jsme se vymýšlet žádné perfektní jméno pro takový projekt. Prostě konstatování toho, co je. Na druhou stranu ZKKP, ono to má takový zvláštní rytmus v sobě, který se nám taky zalíbil. A to už je možná ten dodaný rozměr do věci, která se někdy prostě vymyslí bez ladu a skladu a tak.
Zatímco u alba Tyče nevyhnutelné jsme mluvili o tom, že vyšlo pouze digitálně, v tomto případě jste zvolili formát vinylové desky. Proč?
Zvolili vyloženě jenom proto, že se naskytla taková příležitost. Anšto, jeden můj kamarád z vydavatelství Červený kůň, František Řezníček, jemu se to líbilo, my jsme přátelé a přál si to vydat. Jeho vydavatelství vlastně dělá jenom vinily. Takže spíš byla otázka, zda se k tomu dokážeme nějak finančně postavit. A tak jsme pak vymysleli nějaký kompromisní scénář tohoto, aby se to skutečně dalo. Takže vznikne velmi omezený náklad 100 kusů tady těchto vinilů a čistě pouze z tohohle důvodu to bude na vinilu.
Kromě vinilů budete to album šířit mezi zájemce i tou elektronickou formou?
Nejspíš nakonec ano, ale tuhle posloupnost ještě úplně nemáme promyšlenou.
Tak co my jsme vlastně slyšeli z alba?
Slyšeli jsme druhou píseň, která se jmenovala Next. Je to takové zvláštní, ono to, myslím si, myšlenkově zase navazuje maličko na ty Tyče, na nějakou nevyhnutelnost, na to, že věci se dějí, jak jsou a my z nich nebudeme dělat žádné noble extra věci, nebudeme jim vymýšlet nějaké speciální příběhy nebo nějaká místa na výsluní. Prostě deska se jmenuje 1, 2, 3, 5, 4 a je to v podstatě pouze zase konstatování toho, co vzniklo při té studiové session. Vzniklo 5 písní za sebou, nebo 5 skladeb, respektive ono jich vzniklo víc, ale 5 z nich se vešlo na vinyl. A je to zase jenom pořadí tak, jak vznikly v tom studiu. S tím, že na straně B jsou ty 2 skladby přehozené, takže závěrečnou písní je originálně 4. v pořadí, zatímco předposledně 5. v pořadí originálním. Takže tak, myslím, že to pak dokreslují ještě přidané názvy těmto číslům, takže první skladba se jmenuje First, druhá skladba se jmenuje Next, třetí skladba se jmenuje Yet Another, čtvrtá je Exchanged a pátá je Last But Not.
To znamená, že se tam otevírá hra pro posluchače, který si může vlastně vybrat i přesto, že je to ten vinyl, v jakém pořadí ty skladby bude poslouchat a manipulovat s tou přenoskou, že a
to nakonec klidně může. Jestli vás to někoho bude bavit, tak prosím.
Tak a teď tedy, my jsme se bavili o orchestru, předtím tedy o, řekněme, jazzovém kvartetu. Jak je to s touto skupinou? Kam byste ji zařadil v té škále toho, co vlastně děláte a čemu se věnujete?
Tady tato jednotka ZKKP je založena na výrazných groovech, beatech, poněvadž i to je takové primární založení hráčů, kteří tam se mnou hrají, které jsem vlastně donutil jít do studia se mnou. A jsou to mý spoluhráči z B-side bandu, z brněnského big bandu. A jak říkám, jsou to charakterově hráči, kteří tíhnou více ke groovu, k čitelnému, elegantnímu, pravidelnému beatu. Jsou to hráči na slovo vzatí v tomto oboru.
My jsme si vyjmenovali vlastně jenom jejich příjmení kvůli té zkratce, takže nástrojové obsazení je
Petr Ptáček na bicí, Tomáš Wunderle Koudelka na basovou kytaru a Jiří Kalousek na elektrickou kytaru.
plus tedy Pavel Zlámal, a předpokládám vy na saxofon.
Na saxofon, klarinet i bas klarinet se tam střídáte, objeví, tak. Ano.
Když jste říkal, že jste je přinutil jít s vámi do studia, jak tohleto těleso funguje koncertně? Míváte koncerty? Stíháte při všech dalších aktivitách?
No, je to hodně složité. Měli jsme jich pouze pár. Ano, všichni jsou vytížení. Je to složité, to donucení do studia samozřejmě není úplně doslova. Jde spíš o to, že jsem chlapce jakoby podrobil maličko té zkoušce, že byť, že se mi nenutil hrát něco, co oni vyloženě nechtějí nebo neumí, nebo se tam necítí dobře. Nicméně já jsem si to moc vzít nenechal. A zatímco oni tam hrajou krásné groovy, tak já jsem to naopak právě špinil mým přístupem k hudbě a vůbec.
Tím pádem opět došlo k tomu momentu překvapení asi.
Určitě tam docházelo k mnoha momentům překvapení, ano.
Teď máme před sebou ještě jednu desku a teď, když říkám před sebou, tak v tomto případě platí, že je to album, které teprve vyjde, někdy asi po prázdninách, předpokládám, a to je Heterofon Pavla Zlámala. Já vím, že o tomto projektu už jsme se spolu někdy i bavili a tam mě taky zaujal způsob tvorby, jak skladby vznikají, takže možná těsně předtím, než si jednu úplně premiérovou ukázku pustíme, tak takový Heterofon, co si pod tím představit?
Myšlenka Heterofonu vznikla vlastně na základě rytmických jazzových uskupení, které kolem sebe tak nějak mám, všichni ti jazzmeni, se kterýma různě hrávám, ať už po jam sessionech, nebo právě například tvoříme již zmíněné PQ kvartet, tak chtěl jsem takovou kapelu rozšířit ještě o další melodické hlasy. Vznikla z toho kapela asi tak 12 člená málem a využíváme tam právě té myšlenky heterofonie, což vlastně může v nějakém základním slova smyslu znamenat jakoby nepřesnost nebo nepřesnou interpretaci, nestejnou interpretaci, a to jak rytmickou, tak třeba co se týče výšek tónů a melodií a tak. A já jsem to uchopil jako tvůrčí v podstatě moment, jako princip, kterým se dá tvořit. Takže v tomto tělese jsou i napsané aranže, kromě toho, že opět tam v jistých drobných místech nastává jakési řízení v přítomném čase, je to na základě aranží a v těch aranžích se právě pracuje s tou nestejností, s tou heterofonií, a to naprosto záměrně.
Pojďme si tedy pustit jednu ukázku a pak si doplníme ještě další informace o Heterofonu a o dalších projektech Pavla Zlámala.
Thank you.
Dozněla ukázka z připravovaného alba projektu Heterofon. Já teď nevím, Heterofon, to tam bude uvedeno jako název toho uskupení nebo název alba?
To je uskupení. To je vyloženě kapela. Název alba se tvoří, už mám několik velmi pěkných adeptů, ale nebudu prozrazovat.
A prozradíme název skladby, kterou jsme slyšeli?
Ano, ta se jmenuje Beer Against Fear, což by se mohlo volně přeložit pivem proti strachu a je primárně věnovaná hráčům na žesťové nástroje.
Z těch kapel nebo projektů, které jsme si představovali hudebními ukázkami, tak Heterofonie má nejvíc členů. Kromě toho, nepletuli se, tak v některých skladbách tam budou hrát roli i vokály?
Ano, je to tak. V průběhu zase opět toho náhlého vrhu, kdy vznikl materiál na tuto desku, jsem narychlo ještě přizval jednoho člověka opět z B-side bandu a jímž je Petr Toman, řečený Rybíz, který možná málo kdo si to spojí, ale je to velmi dobrý zpěvák. Tak bych řekl i textař, má v své vlastní, z mého pohledu velmi poetické, veselé texty a tak jsem ho přizval. Myslím, že se na albu Heterofonu objeví ve dvou písních nakonec. Fór je potom v tom, že na základě této drobné, velmi rychlé, briskní spolupráce vznikl další nápad a to právě s Rybízem udělat toho materiálu víc. Asi tak půl roku na to jsme se opět sešli ve studiu a opět během velmi krátké chvíle jsme vygenerovali materiál, v němž právě Rybíz hraje hlavní roli. Takže ano, i s tímto materiálem nás čeká nějaká další práce postprodukčního typu a nevylučuji, že se i tento projekt vměstná do tohoto stoletého výročí do roku 2018.
Takže pak by to byla ne tři alba, ale čtyři. A...
Zní to absurdně trošku.
Ale už jsem se letos setkal s člověkem, který se rozhodl každý měsíc vydat nové album a zatím se mu to daří. Takže proč ne? Vy ovšem se, Pavle, pohybujete i v úplně jiných vodách. Nevím, jestli pořád hrajete i rock'n'roll s kapelou.
Pořád, ano. Rock'n'roll je neutuchá, rock'n'roll stále funguje v kapele The Six Fireballs a paralelní kapele Gone Hapsville, což jsou titíž lidé, avšak pouze s našimi vlastními písněmi ve stylu rock'n'rollu 50. let.
V čem je to pro vás jiné hrát rock and roll ve stylu 50. let, něco, co je vlastně pevně dané, co má nějakou formu, z které se až tak moc nedá uhnout, a hrát hudbu, kde naopak se s tím uhýbáním počítá v prvním plánu? Jak je tam základní rozdíl?
Já mám jakoby všeobecně rád tu diverzitu hudby, to jako všeobecně, a z toho rock and rollu mám neustále pocit, že jakkoliv je to hudba v zásadě prostá nebo jednoduchá, takhle nekomplikovaná. To totiž vůbec neznamená, že se toho dá jednoduše docílit. Spíš tak, ano, je to hudba nekomplikovaná. Zároveň si myslím, že má velkou sdělnost. Má energii, má takovou jakoby radost a v tom spočívá její kouzlo, že si v podstatě jako na nic nehraje, že se tam hraje s energií, s tou radostí, s tím takové to takzvané srdce na dlani, úplně bez čehokoliv jiného, bez přikrášlování zbytečného, bez, jak říkám, hraní si na vysoké umění, vůbec ne. Tak tímhle mě to neustále obohacuje a vlastně i znova překvapuje, jak je to funkční hudba.
Ten motiv překvapení se nám táhne celým rozhovorem, všemi těmi projekty, ale já se ještě zastavím u jiného slovíčka, to byla ta sdělnost, která je tedy nějaká u klasického rock'n'rollu a určitě úplně jiná je u improvizačního orchestru. Jaká tam může být sdělnost, nebo co může ten dirigent nebo hráč udělat pro to, aby i taková hudba, která se vytváří na místě, která někdy třeba i nezafunguje tak, jak byste jako dirigent čekal, tak aby taková hudba byla sdělná? A má jí vůbec být?
Ano, to je otázka. Tady je totiž mnoho variant, ale myslím si, že v každém případě je nejlepší, nebo je dobré držet se jakési pravdivosti. Opravdu nedělat z hudby něco vážnějšího, než skutečně je, anebo naopak nedělat z ní frašku. Ani jedno z toho nemám vůbec touhu dělat. Zároveň hudba někdy dospěje do míst, kdy tu závažnost vlastně sama jakoby projeví. Stejně tak i ta legrace se tam může projevit jakoby sama o sobě, nebo že prostě vznikne. Myslím si, že je potřeba udržet si opravdu jakousi přímost, upřímnost, nebrat zbytečně na sebe nějaké masky nebo manýry nebo něco takového. Myslím, že tady někde je základ pro to, aby hudba mohla něco sdělovat, a to v podstatě v jakémkoliv žánru.
Bylo by to krásné poselství na závěr, ale já udělám jednu věc, je takovým oblíbeným klišé ptát se na závěr na další projekty, co host chystá. My jsme v některých vašich projektech už slyšeli, mluvili jsme o Heterofonu, který teprve vyjde, ten vyjde tedy i na CDčku, to je rozdíl oproti těm dalším albům. Mluvili jsme tedy o dalším chystaném albu, které by možná mohlo vzniknout tedy se zpěvákem Rybízem. A kdybych přece jenom tu otázku položil, máte v hlavě, Pavle, nějaké další nápady, něco, co by ještě vzniknout mohlo?
Nápady mám dost takové, že jsou dlouhodobější a jsou krátkodobější. Samozřejmě ty dlouhodobější obnáší například to, že bych s těmi s některými ansámbly rád normálně fungoval, aby to nebyly jenom studiová session, ale aby to byly normálně funkční kapely. Byť, že se můžou třeba rozjet na základě těch alb, anebo už vlastně fungují, třeba ty jazzově laděné ansámbly, včetně velkého orchestru. Tak to bych si přál samozřejmě udržet a s tím souvisí i další plány dalších alb nebo nějakých akcí. V krátkodobějším slova smyslu bych si přál hlavně tady ty rozdělané věci dokončit a například je s jakousi pompou, samozřejmě obrovskou pompou, uvést v život, to znamená třeba někde provést nějaký křestní koncert anebo několik křestních koncertů a tak. A jinak ovšem nerad bych zapomněl na improvizaci volnou, respektive takzvaně i jako komprovizaci, tedy jakési spojení kompozice a improvizace v oblasti neidiomatické hudby a improvizace. I tam mám jisté plány, možná velkoryse, možná příliš velkoryse, takže ty spíš budu ještě v tichosti kultivovat a pomalu na nich pracovat.
Tak o dalších plánech, o dalších albech, dalších projektech třeba zase někdy příště. To byl Pavel Zlámal. Já děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A loučí se také Milan Tesař.